ผู้ประสานงานเครือข่ายแรงงานอพยพในอาเซียนเปิดเผยว่าการประสานงานด้านข้อมูลและข่าวสารแรงงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลกับเครือข่ายแรงงานอพยพในอาเซียนโดยสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานเพศหญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ข้ามชาติในปี2022ที่ผ่านมานอกจากจะเฮ็ดให้สามารถสกัดกั้นบ่ให้มีแรงงานต้องตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างได้ผลแล้วก็ยังเฮ็ดให้สามารถซอยเหลือแรงงานที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยโดยเห็นได้จากการประสานงานกับทางการไทยที่สามารถสกัดกั้นการค้ามนุษย์ได้กว่า 2,400 กรณีจับผู้กระทําผิดได้หลายกว่า 3,300 คนและให้การซอยเหลือแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้หลายกว่า 6,500 คนซึ่งในนี้เกินกว่า 90% คือแรงงานจากพม่ากัมพูชาและลาวที่ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายในไทยจึงเฮ็ดให้สามารถที่จะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ได้ตลอดเวลาเพราะจะบ่ได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการต่างๆตามกฎหมายแรงงานในไทยนั่นเองโดยกลุ่มแรงงานที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในไทยหลายที่สุดก็คือแรงงานเพศหญิงที่ถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานเพศหญิงจากพม่ากัมพูชาและลาวตามลำดับโดยแรงงานเหล่านี้จะถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศอยู่ตามสถานบันเทิงต่างๆที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนั่นซึ่งสอดคล้องกันกับรายงานของสหพันธ์แม่หญิงลาวที่ยืนยันว่าในปี2022ที่ผ่านมาสามารถให้การซอยเหลือแก่แม่หญิงลาวที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ได้เกินกว่า100คนและได้ดำเนินการส่งกลับไปภูมิลำเนาเดิมแล้วแต่ปัญหาก็คือจำนวนหนึ่งได้กลับไปสู่สถานะเดิมทั้งโดยสมัครใจและถูกบังคับโดยพ่อแม่ดังที่ท่านนางอินละวันแก้วบุญพันธ์ประธานสหพันธ์แม่หญิงลาวได้ยืนยันว่า
การติดตามถือก็ให้ภายหลังที่กลับคืนสู่ครอบครัวภูมิลําเนาแล้วยังมีจํานวนนึงก็ถือว่ายังกลับคืนมาเฮ็ดอันเก่าหั่นอยู่ตามการพวกเฮาได้เบิ่งหั่นก็ยังแม่นติดพันกับความรับรู้ของครอบครัวผู้ปกครองเองจํานวนนึงก็แม่นชุบนิ้วให้ลูกหลานไปทางนี้พอได้เงินเพื่อว่าจะหาเงินนําทางนี้และบ่เฮ็ดหยังให้ลูกหลานนั้นส่งมาให้ตัวเองก็ได้บังคับผู้ที่ถือของหาหั่นไปกลับคืนอันเก่าอันนี้ก็ถือว่าแม่นยังขอคงค้างที่ยังแก้บ่ตก
ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อสมทบด้วยปัญหาค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นนับมื้อแต่ประชาชนลาวยังมีรายได้เท่าเดิมโดยเฉพาะแม้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของผู้ออกแรงงานในลาวที่บ่ได้มีการปรับขึ้นให้สอดคล้องกับสภาพการตรวจจริงก็คือสาเหตุสำคัญที่เหตุให้แรงงานลาวต้องพากันเดินทางไปลักลอบทำงานในไทยเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นจุดหมายปลายทางที่แรงงานลาวสามารถเดินทางไปได้ง่ายที่สุดทั้งยังมีอัตราค่าจ้างสูงกว่าลาวเกินกว่า4เท่าตัวด้วยแล้วจึงเฮ็ดให้แรงงานลาวเดินทางไปไทยเพิ่มขึ้นนับมือในขณะที่การปฏิวัติมาตรการเพื่อป้องกันของทางการลาวก็ยังมีประสิทธิภาพต่ำและเพิ่งจะเริ่มจัดทำฐานข้อมูลแรงงานที่เสื่อมต่อออนไลน์เมื่อบัดนั้นมานี้ดังที่เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ยืนยันว่า
สำนักเรียกชุดสุ่มเกิดเป็นลงกวดกาคุ้มครองแรงงานอยู่ตามหัวหน่วยแรงงานต่างๆและพร้อมกันนั้นเกิดเป็นปรับปรุงระบบฐานข้อมูลแรงงานที่ทันสมัยและก็ลงเก็บตามข้อมูลแรงงานและก็ขึ้นทะเบียนแรงงานนี้ให้สามารถรู้ได้ ID ของผู้แรงงานอยู่ภายในและต่างประเทศสืบต่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการอนุญาตและจัดส่งแรงงานไปออกแรงงานต่างประเทศให้เป็นระบบออนไลน์เพื่อสะดวกในการติดตามและการเชื่อมฐานข้อมูลเหล่านั้นกับแผนการที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันมีแรงงานลาวที่ทํางานอย่างถูกต้องในไทย 213,203 คนและนายจ้างไทยยังต้องการแรงงานเพิ่มอีก 400,000 คนโดยผ่านบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากรัฐเท่านั้นรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA